Καλησπέρα συνάδελφοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέη Βάλιου. Εγώ είμαι η Γκίκα Ιζανέτα, αναπληρωτής γραμματέας του Σωματείου και σήμερα μαζί μας είναι η Ιωάννα Ιφαντή, γραμματέας του Σωματείου. Γεια σου Ιωάννα, τι κάνεις?
Γεια σου Ιωάννα, είμαι καλά εσύ?
Πολύ καλά. Σήμερα θα συζητήσουμε, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, πλευρές και διατάξεις του νομοσχεδίου της κυβέρνησης που έρχεται τώρα προς ψήφιση και κατάθεση. Νομίζω, Ιωάννα, πρέπει να πάμε κατευθείαν στο ψητό. Αυτή η εκπομπή μας βρίσκει όντως μπροστά σε αυτή τη νέα επίθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με το νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρνει προς ψήφιση, όπως είπαμε, και φυσικά είναι εμπνευσμένο και για λογαριασμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, του κεφαλαίου γενικότερα. Το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά τώρα θα συζητήσουμε εκτενέστερα έτσι, οι πλευρές του. Είναι ένα νομοσχέδιο που επιφέρει χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα με την εξαφάνιση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, την κατάργηση του οκταώρου, την επιβολή της δεκάωρης δουλειάς, τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης και πολλά άλλα τα οποία θα δούμε παρακάτω. Βέβαια είναι και 130 σελίδες νομοσχέδιο και εμείς ακόμα το μελετάμε. Βρίσκουμε έτσι, υπάρχουν πολλά σημεία προς διερεύνηση και δικαίως μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε οι εργαζόμενοι στο σύνολό μας σε περίοδο πολέμου με την κυβέρνηση, το κεφάλαιο και την εργοδοσία κόντρα σε αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που ήδη έχει βρει μαχητική υποδοχή από τα συνδικάτα και με την παράσταση διαμαρτυρίας που είχαμε κάνει και εμείς το προηγούμενο διάστημα στο Υπουργείο Εργασίας στις 21 του μήνα με το κλαδικό συνδικάτο το ΣΕΤΥΠ, αλλά και το μαζικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 13 του μήνα. Εδώ πέρα τα συνδικάτα, τα σωματεία βρίσκονται πραγματικά επιποδός για να ενημερώσουμε όλους τους εργαζόμενους να αυξηθούν οι αποφάσεις συμμετοχής στην απεργία στις 10 Ιούνιου. Και εδώ πέρα να πούμε ότι και μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕ αποφάσισαν απεργία στις 10 έκτου. Λοιπόν, εδώ πρέπει να υπάρχει μαζική συμμετοχή στην απεργία και στα συλλαλητήρια. Όλο αυτό το διάστημα τα σωματεία και το σωματείο μας προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών για να ενημερώσει τους εργαζόμενους με ανακοινώσεις, τηλεφωνική επικοινωνία, συσκέψεις που μάλιστα κάναμε δύο αυτό το διάστημα, μία στις 20 του μήνα και μία χθες Κυριακή, για να δώσουμε τον τόνο ότι εδώ δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω από τις πραγματικές απαιτήσεις των καιρών.
Ακριβώς έτσι είναι, Ζανέτα. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι τον ίδιο τόνο έδωσε και ο απεργιακός εορτασμός της Πρωτομαγιάς που είχαμε στις 6 Μάη με επίκεντρο το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο. Κατά τη γνώμη μας, αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό γεγονός στην κλιμάκωση του αγώνα. Η επιτυχία της απεργίας μας έδωσε όθηση, μας γέμισε αισιοδοξία και αποφασιστικότητα να πάμε τη μάχη μέχρι τέλους. Να μην αφήσουμε αυτό που λέμε ούτε μία μέρα να πάει χαμένη. Και στην Ιβάλιο είχαμε θετικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, υπήρχαν τμήματα με πολύ ψηλά ποσοστά συμμετοχής, που είναι αναγκαίο να συμβάλλουν και να μεταφέρουν αυτό το αγωνιστικό κλίμα και σε άλλα τμήματα, σε περισσότερους εργαζόμενους. Φυσικά, η απεργία στις 6 Μάη έδωσε και απάντηση στον υπονομευτικό ρόλο της ηγεσίας της ΓΕΣΕ, αναδεικνύοντας ότι σήμερα αυτό που έχουμε ανάγκη είναι από σωματεία των εργατών, με ζωντανές διαδικασίες, που στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους τα βάζουν τις σύγχρονες ανάγκες, όπως είπες και εσύ πιο πάνω. Είναι χαρακτηριστική και η στάση της ΓΕΣΕ σήμερα, στη συνεδρίαση, που αγνώρισε στην ουσία τις αποφάσεις πολλών συνδικάτων και εργατικών κέντρων για απεργία στις 3 του Ιούνιου. Για μας βέβαια δεν είναι το ζήτημα να παζαρέψουμε τις ημέρες, αλλά να δοθεί μαζική απεργία και απάντηση, να εκφραστεί ανάγκη κλιμάκωσης της πάλης απέναντι στο νομοσχέδιο έκτρωμα με όλους τους τρόπους και το αμέσως επόμενο διάστημα και μετά την απεργία δηλαδή.
Ακριβώς, και εδώ πέρα το νομοσχέδιο να πούμε ότι δεν έρχεται από το πουθενά, συνεχίζει ακριβώς, βαθαίνει την επίθεση σε κατακτήσεις των εργατών που επέφεραν όλοι οι προηγούμενοι αντεργατικοί νόμοι των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, που φυσικά όλα αυτά αποτελούν και προβλέψεις και προσαρμογή των χωρών στα ευρωπαϊκά, ας πούμε, και κεκτημένα που λένε κάποιοι, δηλαδή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ μιλάμε και πρόκειται για χτύπημα σε όλο το φάσμα της ζωής των εργαζόμενων και μας κάνει διαθέσιμους για όσο όπου και όταν θέλουν οι εργοδότες. Αυτά που λένε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει δίθεν νέα δικαιώματα, νέες ευκαιρίες, νέες επιλογές είναι πραγματικά μια κοροϊδία. Η δεκάωρη δουλειά, οι απλήρωτες υπερορίες, η γενίκευση της δουλειάς στους 4 τείχους του σπιτιού μας δεν είναι επιλογή όπως λένε, αλλά είναι επιβολή και εκβιασμός. πιο συγκεκριμένα να δούμε και κάποιες διατάξεις. Πώς, ας πούμε, το νομοσχέδιο φέρνει πλήγμα στο οκτάωρο και καθιέρωση της δεκάωρης δουλειάς. Χτίζοντας πάνω στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και των αντίστοιχων νομοθετημάτων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως είπαμε, το νομοσχέδιο προχωρά σε συντριπτικό χτύπημα του οκταώρου με την καθιέρωση της δεκαώρης δουλειάς που θα επιβάλλεται και από τους εργοδότες με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Ενώ να θυμίσουμε ότι το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ νομοθέτησε εν μέσω κινητοποιήσεων τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των γιατρών στα νοσοκομεία με μέσο όρο εργασίας στις 48 ώρες, ενεργό, ανενεργό χρόνο κτλ. Μάλιστα, παρά τη μέχρι τώρα προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι το δεκάωρο θα επιβάλλεται με ατομική σύμβαση εκεί που δεν υπάρχει σωματείο, ουσιαστικά από τη διάταξη προκύπτει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, ότι μπορεί να επιβάλλεται με ατομική σύμβαση ακόμα και αν το συνδικάτο του χώρου διαφωνεί και δεν υπάρχει συλλογική συμφωνία. Για πρώτη φορά λοιπόν το νομοσχέδιο, στο νομοσχέδιο γράφεται και το εξής εξωφρενικό, ότι δύο επιπλέον ώρες εργασίας δεν θα πληρώνονται στον εργαζόμενο, αλλά θα ρεφάρονται με άδειες και ρεπό αργότερα, όταν θα πέφτει, ας πούμε, πολλή δουλειά. Ας αναλογιστούμε όμως εδώ σε εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ, στις ταχυμεταφορές, που περιμένουν χρωστούμενα ρεπό πολλών μηνών, τα οποία δεν πήραν εξαιτίας του φόρτου δουλειάς με την πανδημία. Η δεκάωρη καθημερινή εργασία, που σε ορισμένα κομμάτια μπορεί να φτάσει και 12 ώρα, προκαλεί μεγάλη φθορά στον εργαζόμενο. Πνευματικές, σωματικές, ας πούμε, χάνονται πνευματικές, σωματικές ικανότητες και αυτό δεν μπορεί φυσικά να αναπληρωθεί αργότερα. Σκεφτείτε, ας πούμε, μπορεί να διορθωθούν τα μυοσκελετικά, αγκιακά προβλήματα, προβλήματα στην ακοή που έχουμε και εμείς εδώ στα τηλεφωνικά κέντρα, ζαλάδες, ήλικοι, τενοντίτιδες, θέματα με φωνητικές χορδές. Που αυτά μπορούν φυσικά να δημιουργηθούν στους εργαζόμενους ακόμα και όταν σταματήσουν τη δουλειά την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης, όπως λένε. Όταν μάλιστα στη δεκάωρη εργασία προσθεθεί και ο χρόνος μεταφοράς από τη δουλειά στο σπίτι και αντίστροφα, καταλαβαίνουμε όλοι, Ιωάννα, ότι και ο ελεύθερος χρόνος πάει περίπατο.
Να πούμε βέβαια, Ζανέτα, ότι πολλοί από εμάς και ιδιαίτερα στην Ιβάλιου εργαζόμαστε ως εξάωροι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μας αφήνει απ' έξω. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ακόμα και οι μερικώς απασχολούμενοι όχι μόνο πρέπει να παρέχουν πρόσθετη απασχόληση αν του ζητηθεί από την εταιρεία, αλλά αυτό μπορεί να γίνει όχι συνεχόμενα στη βαρδιά τους, αλλά αφού μεσολαβεί σε κενό. Αυτό σημαίνει ότι ενώ κάποιος προσλαμβάνεται για τετράωρο, στο τέλος της ημέρας με τα διακεκομένα ωράρια μπορεί να υποχρεώνεται να είναι στο δρόμο ουσιαστικά πολλαπλάσιες ώρες. Αν πάρουμε για παράδειγμα τους εξάωρους που λέγαμε μόλις τώρα, μπορεί κάποιος να δουλεύει από τις 9 μέχρι τις 3 και από τις 6 μέχρι τις 8. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει σταθερό χρόνο εργασίας, θα είναι υποχρεωμένος, αν το ζητήσει η εταιρεία, να δουλέψει όποτε και αν θέλει. Και να θυμίσουμε εδώ ότι πέρσι είχαν προσπαθήσει και στην Ιβάλιο να περάσουν κάτι τέτοιο, στην εξυπηρέτηση πελατών, το σπαστό ωράριο δηλαδή, και έπειτα από την αντίδραση των ίδιων των εργαζομένων, αλλά και παρέμβαση που έκανε το δικό μας σωματείο, το πήραν πίσω. Στο πλαίσιο επίσης να πούμε ότι της προώθησης της πλήρους ευελιξίας στα ωράρια ορίζεται και το άλλο εξωφρενικό, ότι το διάλειμμα δεν αποτελεί χρόνο εργασίας. Στον κλάδο μας έχουμε παραδείγματα συμβάσεων των 8,5 ή των 9 ωρών που το διάλειμμα είναι έξω από το ωράριο, που πριν λίγο καιρό, λίγα χρόνια το πέρασε η Vodafone. Mm-hmm. Αντίστοιχα και σε διάφορες εταιρείες πληροφορικής έχει εδρεωθεί το 8,5 ωρο. Άρα δεν αφήνει κανέναν απ' έξω.
Όντως, δεν αφήνει απ' έξω κανέναν. Και αναρωτούνται ορισμένοι εργαζόμενοι, εμάς, ας πούμε, πόσο μας πιάνει. Πρόκειται για ένα συχνό ερώτημα που το ακούμε και η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχεται ένα αντεργατικό ή αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, διάφορες δυνάμεις επιχειρούν να καλλιεργήσουν την ψευδαίσθηση στους εργαζόμενους ότι αφορά κάποιους άλλους. Οι παγίδες τίνονται είτε με την επίκληση του καλού εργοδότη που τάχα δεν θα εφαρμόσει τέτοια μέτρα, είτε στο όνομα, ας πούμε, της διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση ώστε να διορθώσουμε κάποια γκρίζα σημεία. Η πείρα δείχνει ότι κανένας δεν την γλιτώνει, δυστυχώς. Και εδώ στον όμιλο ΟΤΕ και στην Ιβάλιου είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, ας πούμε, πώς ήρθε η μερική απασχόληση. Που λέγανε το επιχείρημα ότι εδώ πέρα φέρνουμε τη μερική απασχόληση για να διευκολύνει τους φοιτητές με το διαβασμά τους, τις μανάδες να παίρνουν το παιδί από το σχολείο, να μαγειρεύουν, και βλέπουμε πώς έχει καταλήξει. Δηλαδή, μια γενικευμένη, ας πούμε, μερική απασχόληση και όχι μόνο στους χώρους μας, αλλά και γενικότερα, αφού και αν δούμε και στοιχεία, ας πούμε, της ΕΛΤΑΤ, η πλειοψηφία των νέων συμβάσεων είναι μερικής απασχόλησης. Κάτι που έγινε, να πούμε, και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο παράδειγμα είναι και οι μισθοί, που μειώνονται σε έναν κλάδο. Πολύ σύντομα αυτοί παρασύρουν και υπόλοιπους κλάδους. Ακριβώς. Ή οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε εργολαβίες και δεν πληρώνονται με βάση τις συμβάσεις που κυριαρχούν σε μια επιχείρηση. Από εξαίρεση δηλαδή που ήταν κάποτε, που ήταν ένα, δύο, τρεις, πλέον είναι κανόνας. Και αυτό το βλέπουμε κατά κόρον και στην Ιβάλιο με τα δουλεμπορικά, όπως τα αποκαλούν και οι ίδιοι εργαζόμενοι.
Έτσι, ναι, αν σκεφτούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στην Ιβάλιο δουλεύει μέχρι μέσω, συγγνώμη, τρίτων εταιριών. Μια άλλη πλευρά του νομοσχεδίου, Ζανέτα, βέβαια, είναι και η εκτόξευση των υπεροριών και το σκόντο στην αμοιβή τους. Μπορεί η κυβέρνηση, θέλοντας να στηρίξει την κατάργηση του 8ωρου, να διαφημίζει τη μειωμένη απασχόληση, όταν δήθεν το επιθυμούν οι εργαζόμενοι. Την ίδια στιγμή, βέβαια, αυξάνει στις 150 ώρες τις υπεροριές, αντί 96 που ήταν στη μεταποίηση και 120 στις υπηρεσίες, αν δεν κάνω λάθος, στις οποίες μονομερώς θα μπορούν να επιβάλλουν οι επιχειρήσεις, ενισχύοντας αυτό που λέμε δουλειά ήλιο με ήλιο. Επιπλέον, επικαλούμενες επίγουσες φύσης εργασίες, ακόμα και αυτό το όριο των 150 ωρών μπορεί να ξεπερνιέται. Μάλιστα, η αύξηση των ωρών θα έρχεται στους εργοδότες και ακόμα φθηνότερα, καθώς μέχρι τις 150 ώρες ο εργαζόμενος θα αμείβεται με προσάυξηση μόλις 40%, ενώ μέχρι τώρα, για πάνω από 120 ώρες, η προσάυξηση ήταν 60%. Άρα καταλαβαίνουμε πολύ 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 καλά ποιος βγαίνει κερδισμένος.
Ακριβώς έτσι είναι και είναι και πολλά τα ζητήματα που θα συζητήσουμε. Ωστόσο, πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε το κομμάτι από το συγκρότημα Depends Mode, Where is the Revolution, και θα επανέλθουμε.
We terrorize a weapon.
Ένα ακόμα επιχείρημα που δείχνει ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κοροϊδεύει, Ζανέτα, είναι αυτό που λένε ότι οι γονείς θα μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους την Κυριακή, μέρα που βέβαια τα παιδιά πάνε σχολείο, αλλά όχι την Κυριακή, που θα τους στέλνει για δουλειά, καταργώντας την κυριακάτικη αργία για δεκάδες κλάδους, παίρνοντας τη σκυτάλη φυσικά από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που να μην ξεχνάμε ότι νομιμοποίησε τη δουλειά 32 Κυριακές το χρόνο. Για το εμπόριο. Η κυβέρνηση συνεχίζει και χτυπά αδυσόπιτα την Κυριακάτικη Αργία, τη μοναδική μέρα που μένει ελεύθερη στην εργατική οικογένεια. Και επίσης αυτό έρχεται να χτυπήσει και, το δικό μας κλάδο, επηρεάζοντας μια σειρά τμήματα, όπως για παράδειγμα τμήματα IT, data centers, αποθήκες, καταστήματα. Και λέμε αυτά κυρίως γιατί στα τηλεφωνικά ήδη πολλά τμήματα και λόγω κυλιόμενου ωράριου που ούτως ή άλλως υπάρχει στις συμβάσεις δουλεύουν. Κυριακές. Η προσάυξη βέβαια στην αμοιβή δεν καταργείται προς το παρόν, αλλά πλέον ο εργαζόμενος θα είναι υποχρεωμένος να εργαστεί και τις Κυριακές, Ζανέτα.
Ακριβώς, Ιωάννα, και στο χώρο μας μπορούμε να μερικές φορές ακούμε εργαζόμενους να λένε ότι εδώ πέρα ο εργοδότης μας είναι καλός, δεν θα τα εφαρμόσει αυτά.
Ναι, βέβαια.
Όμως θα λέγαμε εμείς, είναι ηθικό το ζήτημα?
Όχι.
Θεωρούμε είναι κάθε άλλο, είναι οικονομικό. Είναι πρώτα απ' όλα θέμα ανταγωνισμού, δηλαδή το όριο της καλοσύνης του κάθε εργοδότη είναι καθαρά το ποσοστό κέρδους του. Όσο αυτό, ας πούμε, συγκυριακά δεν απειλείται από τον ανταγωνισμό των ομοίων του, μπορεί και να φιλοτεχνεί, ας πούμε, ένα φιλεργατικό πρόσωπο. Τα πράγματα όμως δεν μένουν έτσι, πάντα αλλάζουν, όταν, ας πούμε, και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους οξύνεται. Όσες θυσίες και αν κάνουν οι εργαζόμενοι, όπως έχει αποδειχθεί, πουθενά δεν σώθηκαν από κρίσεις, λουκέτα, απολύσεις κτλ. Ή ας πούμε το όλοι είμαστε μια οικογένεια που το ακούμε και στην Ιβάλη και στον ΟΤΕ, την επόμενη στιγμή μπορεί να ισοπεδωθεί. Και μάλιστα να πούμε ότι ο ΟΤΕ και η Ιβάλη είναι πρωτοπόροι στο να εφαρμόζουν τέτοια αντεργατικά μέτρα.
Όλα αυτά τα χρόνια,
από τους πρώτους. Και φυσικά... Δεν είναι τυχαίο εφόσον είναι νομοσχέδια, όπως είπαμε, εμπνευσμένα που καλύπτουν και τις ανάγκες της περαιτέρω κερδοφορίας τους. Και γι' αυτό εμείς λέμε ότι μας αφορά όλους και γι' αυτό πρέπει μαζικά και οργανωμένα να αντιδράσουμε. Άλλο ένα κομμάτι, μια άλλη πλευρά του νομοσχεδίου είναι αυτό που λένε η θεσμοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που την προβάλλει ας πούμε ως επανάσταση η κυβέρνηση, λέγοντας ότι και με αυτόν τον τρόπο προστατεύει το 8ωρο. Αυτό είναι τουλάχιστον κοροϊδία, καθώς οι εργοδότες και με τον νόμο θα κάνουν ό,τι θέλουν. Φαίνεται ότι θα αξιοποιείται και για τον έλεγχο ακόμα και του δευτερολέπτου δουλειάς του εργαζόμενου από το κράτος και την εργοδοσία. Θολό είναι μάλιστα το πώς και πού θα εφαρμοστεί. Θα προκύψει, και αυτό είναι και πολύ σημαντικό, αυτό που λέμε ενεργός ανενεργός χρόνος. Και θα, προφανώς θα παρακολουθείται ο εργαζόμενος συνέχεια. Και έχουμε και μια εφαρμογή πρόσφατη σε εταιρεία του κλάδου, η Vodafone, έχει βάλει τέτοια εφαρμογή ας πούμε στα κινητά των εργαζομένων.
Έχει βάλει τέτοια εφαρμογή που μάλιστα για να πας στο κτίριο να δουλέψεις πρέπει μέσω της εφαρμογής να κλείσεις θέση για να μπορέσεις να μπεις στο κτίριο. Μέσω της εφαρμογής κάνεις login, logout, που σημαίνει ότι καταγράφονται όλα τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων από το κινητό τους και πολλά, πολλά άλλα.
Ή όπως έχει ακουστεί ότι μπορεί να πατήσεις ας πούμε not ready, να το πω έτσι, ακόμα και για να πας τουαλέτα.
Ακριβώς.
Και αυτό θα θεωρείται ανενεργός χρόνος.
Ακριβώς. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση λέει μέσω του νομοσχεδίου ότι πέραν το ότι θα προστατεύσει το 8ωρο, θα προστατεύσει και τους εργαζόμενους από τις απολύσεις. Η ουσία βέβαια είναι ότι δίνει μεγαλύτερη και περισσότερη ελευθερία για απολύσεις, με διατάξεις μειώνουν τις αποζημιώσεις, είναι πέρα για πέρα υποκριτές. Αυτό πρέπει να έχουμε καθαρό. Στην πράξη οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν προστατεύονται, αλλά ακόμα και στην περίπτωση που δικαιωθούν από τα δικαστήρια, δίνεται στον εργοδότη η δυνατότητα εναντί κάποιου αντίτιμου να μην ξαναπροσλάβει τον απολυμένο. Πρόκειται για ένα ακόμα σήμα προς την εργοδοσία ότι έχει πλήρη ασυλία να κάνει ό,τι θέλει με τους εργαζόμενους, να τους ξεφορτώνεται όποτε θέλει, ξέροντας ότι αν κριθεί άκυρη απόλυση δεν έχει την υποχρέωση επαναπρόσληψης. Όσο βέβαια για τον εργαζόμενο, θα αρκείται σε ένα ξεροκόμματο, αυτή είναι η αλήθεια, αποζημίωση παραπάνω, και αυτό αν το κατοχυρώνει με την κινητικότητα που επικρατεί στην αγορά εργασίας. Και πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 65 του νομοσχεδίου, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις, καταβάλλοντας μια πρόσθετη αποζημίωση, να ξαποστείλουν τον εργαζόμενο στο σπίτι του και στις ουρές της ανεργίας. Συγκεκριμένα, ο εργοδότης παλιότερα έπρεπε 4 μήνες, νομίζω, πριν, μέσω της διαδικασίας προειδοποίησης της απόλυσης, mm-hmm. να ενημερώσει τον εργαζόμενο για την απόλυσή του, και μέσω αυτού είχε τη δυνατότητα να δίνει μικρότερη αποζημίωση. Πλέον δεν είναι υποχρεωμένος μέσα σε αυτό το τετράμινο να κρατήσει καν τον εργαζόμενο στη δουλειά. Μπορεί να τον απολύσει πριν τη λήξη του και ο εργαζόμενος να χάσει όχι μόνο μισθούς αλλά και ό,τι άλλο μπορεί να κατοχύρωνε με τους επιπλέον μήνες δουλειάς. Όπως για παράδειγμα τα ένσημα, η συνταξιοδότησή του, το Ταμείο Ανεργίας και πολλά άλλα.
Ακριβώς. Και πάμε τώρα έτσι και σε μια ακόμα hard διάταξη, να το πω έτσι, αν μου επιτραπεί ο όρος, για το περαιτέρω φακέλωμα και τα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση που μπαίνουν στην προκήρυξη απεργίας και πώς η απεργία, ας πούμε, αδυνατίζει με την αύξηση του ποσοστού ασφαλείας. Τι λένε? Λένε ότι το σωματείο πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία στο Υπουργείο Εργασίας και αριθμό μελών, προς το παρόν λέμε εμείς. Μπαίνουν νέα εμπόδια στη λήψη απόφασης για απεργία, καθώς επιβάλλεται στα σωματεία η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία συνδυάζει με την προηγούμενη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ περί υποχρεωτικής συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει απεργία τουλάχιστον του 50% των οικονομικά ενεργών μελών. Πέρα λοιπόν αυτού, η Συνέλευση για απόφαση απεργίας πρέπει να εξασφαλίζει τη διαζώσης παρουσία αλλά και την ηλεκτρονική ψηφοφορία των μελών. Αν ένα άτομο τώρα θελήσει να ψηφίσει και δεν του δίνεται η δυνατότητα έστω και διαδικτυακά, η απεργία κυρώνεται, σταματάει, δεν υφίσταται καν. Ακόμα πιο, ας το πούμε έτσι, τραγικό είναι ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα γίνεται μέσω του TaxisNet. Επί της ουσίας δηλαδή, το Υπουργείο και η Εργοδοσία θα ξέρουν όχι μόνο εάν ο εργαζόμενος είναι στο σωματείο του και συμμετέχει, αλλά και τι ψηφίζει. Επίσης το σωματείο είναι υποχρεωμένο να στέλνει, λέει, τις προκηρύξεις της απεργίας με δικαστικό επιμελητή, δηλαδή με κόστος, να γράφει τα αιτήματα και να επιχειρηματολογεί γιατί ζητάει αυτά που ζητάει.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Και με την κατάργηση σχετικών προστατευτικών διατάξεων ανοίγει η πόρτα των απολύσεων συνδικαλιστών. Και ας λέει η κυβέρνηση ότι η απόλυση συνδικαλιστή θα επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο. Καταργείται, για παράδειγμα, η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών, στην οποία συμμετείχαν και δικαστικοί και είχε την ευθύνη μέχρι τώρα για το αν είναι νόμιμη η απόλυση ενός συνδικαλιστή ή όχι. Έτσι, τα αφεντικά ουσιαστικά μπορούν να ξεφορτώνονται πιο εύκολα τις όποιες ενοχλητικές φωνές στους χώρους δουλειάς. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ποιες είναι οι ενοχλητικές φωνές. Και βέβαια η δράση των συνδικάτων, είπες και εσύ, μπαίνει ακόμα περισσότερο σε ασφυκτικό έλεγχο του κράτους μέσα από το φακέλωμά τους στο Γενικό Μητρό Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων, το οποίο θα είναι και προϋπόθεση για να μπορούν τα συνδικάτα να διαπραγματεύονται, να υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να προκυρήσουν απεργίες. Ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια στην απεργία, όπως για παράδειγμα με αυτό που ανέφερες πριν από λίγο, τις διατάξεις για το προσωπικό ασφαλείας. Που αν η επιχείρηση είναι κοινής ωφέλειας, όπως για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες, το ποσοστό θα φτάνει στο 33%. Με το ποσοστό αυτό, η αλήθεια είναι ότι μια επιχείρηση λειτουργεί κανονικά. Άρα αυτό που προσπαθούν τι είναι να εξαφανίσουν την απεργία ως όπλο στα χέρια των εργαζομένων. Το απεργιακό δικαίωμα θα καταντά κενό γράμμα, αφού για να παρέχεται το 1 τρίτο των υπηρεσιών και μάλιστα πέραν του συνηθισμένου προσωπικού ασφαλείας, πρακτικά θα πρέπει να εργάζονται σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι στόχος τους δεν είναι άλλος από το να βγάλουν στην παρανομία το απεργιακό δικαίωμα και να νομιμοποιήσουν την απεργοσπασία. Και το πάνε και ακόμα παραπέρα, συμπληρώνοντας ότι θα απαγορεύεται και η περιφρούρηση της απεργίας, όπως γίνεται μέχρι τώρα και έχουμε και εμείς πείρα από δεκάδες χώρους δουλειάς στον κλάδο μας, τη μέρα της απεργίας που τα συνδικάτα είναι εκεί για να έχει μαζική συμμετοχή η απεργία. Που στην ουσία τι λένε, ότι κάτι τέτοιο θα συνιστά παράβαση που θα οδηγεί με δικαστική απόφαση στη διακοπή και πάλι της απεργίας.
Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να αναρωτιόμαστε ότι, και να λέμε ότι ό,τι και να κάνουμε αυτός ο νόμος θα περάσει. Είναι τέτοιες κρίσιμες οι διατάξεις όπως συζητάμε, που πρέπει να καταλάβουμε και το εξής, ότι η μεγάλη εικόνα, όπως δείχνει ας πούμε ότι ο μόνος αστάθμητος παράγοντας που μπορεί πράγματι να βάλει εμπόδια στην πολιτική αυτή είναι η ίδια η κινητοποίηση των εργαζόμενων.
Ακριβώς.
Το μοναδικό που υπολογίζουν και η κυβέρνηση και η εργοδοσία είναι ακριβώς η πάλη των εργαζόμενων. Η συσπήρωση στα σωματεία, η επιθετική διεκδίκηση με βάση τις σύγχρονες ανάγκες. Αν αυτό ας πούμε δεν ευσταθούσε, τότε δεν θα συμπεριλάμβαναν στο νομοσχέδιο που κάνει τη ζωή, ας πούμε, ελάστιχο του εργαζόμενου, διατάξεις περιορισμού, όπως είπες, και του απεργιακού δικαιώματος και της συνδικαλιστικής δράσης. Αυτό είναι που πρέπει σήμερα να κυριαρχήσει στους χώρους δουλειάς. Να συζητάμε, δηλαδή, με ποιους όρους θα γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική αυτή η δράση. Πώς θα αγκαλιάσει κάθε εργαζόμενο, πώς θα γίνει ακόμα πιο μαζική και επιθετική η πάλη μας απέναντι στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία. Και πρέπει να πούμε ότι εδώ έχουμε στα χέρια μας όπλα. Ένα από αυτά είναι και η πρόταση των συνδικάτων για κατάργηση όλου του αντεργατικού πλαισίου των τελευταίων χρόνων, που μπορεί φυσικά να ανοίξει ακόμα τη συζήτηση, ακόμα καλύτερη συζήτηση μέσα στους χώρους μας.
Έτσι ναι, Ζανέτα, και χθες στη σύσκεψη ήρθε και αυτή η εικόνα και η αγωνία στο πώς θα συζητήσουμε με περισσότερους εργαζόμενους στους χώρους και στα κτίρια της Ιβάλιου, πώς θα αγκαλιάσει όλα τα κτίρια και θα γίνει υπόθεση των εργαζομένων. Μεταφέρθηκε ζωντανή πείρα από συναδέλφους, πέραν των προβλημάτων δηλαδή που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στη δουλειά, αλλά και το πώς απέναντι σε όλα αυτά πραγματικά υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό είναι ο ανυποχώρητος οργανωμένος αγώνας και μέσα από τα συνδικάτα μας. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα, αυτή τη φορά με ένα κομμάτι από τον Κουζ, αγαπημένος της εκπομπής, το είχε παίξει η Ζανέτα και την προηγούμενη φορά. Το κομμάτι λέγεται «Στεγνές κοιλίδες».
Περιπλανήσεις μες στο θέμα. φυγάρι της υπομονής. Είμασταν χιωμένα με τρεις, κάποτε 1013. Τώρα κανείς εμείς και εμείς, παλιά σχολής, παλιά σκοπής. Την ηχό μας ταξιδεύει στο κύμα σειρματιστής. Υποκλοπέας και λιποτάκτης απαθούς συνενοχής. Ανήσυχος πόρος, μοναχικός και αυτοφυής. Του ενόπλου λόγου γητευτής, στη τσέπη με ροκαματιάρης. Εξόριστος ξερονισιώτης, μάγκας πεισματάρης. Τσιφλίκι μεθυσμένο, στο κυλελέρα από αίμα. Δικαίωμα στο μόχθο και σε χέρια ρωσιασμένα. Πλακάρκα πνεργατών στου χωροφύλακα την κούτρα. Κλάμα ματατζή για τα σπασμένα του μούτρα. Ένα αντάρτικο τραγούδι στο βουνό μετά τη μάχη. Λατωματική να πάλπου σκάσε Αμερικανάκι. Οι γροθιές του τίγρη πάνω στους φωνιάδες του λαμπράκι. Νομική πολυτεχνείο, τυποκάρδισε σοκάκι. Τσιγάρα κασετίνα, είμαστε στο σπίρτο νέος τείχος. Ανάσας πόνος μέσα στο κελί. Ο μόνος ήχος του προπάπου κανονιά. Στου οθόνα τα πισινά για μια μαχαίρα. Αγωνισμένη για χρόνια στη σκλευτουριά στη λευτεριά. Στεγνές κοιλίδες ιστορίας στη φαυλότητα. Κεφάλι ελεύθερο να κρέμεται από φανοστάτη. Εκπέμπει ο τρόμος σε θέρια συχνότητα. Και κάποιο βράδυ Κυριακή σου εκλέγει νέο προστάτη. Λιδωρούν οι μηχανές του το καύσιμο που γαλινεύει και τραντάζει ωστά και σάρκες. Μίγμα θέλησης και ανάγκης στο άπειρο του ολέθρου οι μάγιστροι στα ρετυρέ προβάρουν μάσκες. Στεγνές κοιλίδες ιστορίας στη φαυλότητα. Κεφάλι ελεύθερο να κρέμεται από φανοστάτη. Εκπέμπει ο τρόμος σε θέρια συχνότητα. Και κάποιο βράδυ Κυριακή σου εκλέγει νέο προστάτη. Λιδωρούν οι μηχανές του το καύσιμο που γαλινεύει και τραντάζει ωστά και σάρκες. Μίγμα θέλησης και ανάγκης στο άπειρο του ολέθρου οι μάγιστροι στα ρετυρέ ξανά προβάρουν μάσκες. Ολούν μιλούν με στόμφο για ειρήνη, για αγάπη. Βασταρδεμένοι απογονοί των δολοφόνων του Σοκράτη. Με την τσίπλα στο μάτι, στο στόμα επί χρυσό χαμπί. Καφέ στο χέρι από ένα γέρο με γυαλιά και μουστάκι. Είναι το γέλιο νευρικό βήχο. Γελάω και ξέρω βήχο. Κοιτάω από τρύπα σφαίρα τη Κεσαριανή στον τοίχο. Στο λεσπιλί και αλόμπι μπαλά βγαίνει εκτό τερεν. Λούμπεν καφιέδε με κουκούλε τραγουδούν. Λιλί Μαρλέν έχουν ξυπνήσει συσκευέ, έχουν χαζέψει χρήστε. Και φορμούν οι θηρευτέ σε λιβάδια με δανειολήπτε. Λογιών λογιών κοπρίτε, μόδα στα νιάτα μαστούρα. Του Έλληνα ο τράχυλο μουρμούρα και σαβούρα. Παρικμασμένη καλλιτεχνική νομεγκλατούρα. Μια καλιά του κόμπι τα ορφανά σκούζουν θολοκουλτούρα. Με όχι ψευδεπίγραφα, ίσα για τον ταβατούρια. Δια κουφάρια καταναλωτών, βλαχομπαρό καχούρι. Που το βίωμα τη προσφυγιά στη θάλασσα πνίγει. Μωρά μανάδε πνίγει και κλαίει βουβάει Σμύρνη. Τροπή στο τόπιο σα χυπχό παντοτινό ρετσίνη. Μαχαιρωμένη λεφετιά από κότε με στο κερατσίνη. Στεγνές κοιλίδες ιστορίας στη φαυλότητα. Κεφάλι ελεύθερο να κρέμεται από φανοστάτη. Εκπέμπει ο τρόμος σε θέρια συχνότητα. Και κάποιο βράδυ Κυριακή σου εκλέγει νέο προστάτη. Λιδωρούν οι μηχανές του το καύσιμο που γαλινεύει και τραντάζει ωστά και σάρκες. Μίγμα θέλησης και ανάγκης στο άπειρο του ολέθρου οι μάγιστροι στα ρετυρέ προβάρουν μάσκες. Στεγνές κοιλίδες ιστορίας στη φαυλότητα. Κεφάλι ελεύθερο να κρέμεται από φανοστάτη. Εκπέμπει ο τρόμος σε θέρια συχνότητα. Και κάποιο βράδυ Κυριακή σου εκλέγει νέο προστάτη. Λιδωρούν οι μηχανές του το καύσιμο που γαλινεύει και τραντάζει ωστά και σάρκες. Μίγμα θέλησης και ανάγκης στο άπειρο του ολέθρου οι μάγιστροι στα ρετυρέ ξανά προβάρουν μάσκες.
ήρθαμε συνάδελφοι μετά το μουσικό διάλειμμα. Ωραίο δυνατό κομμάτι, όπως είπε η Γιωάννα. Συνεχίζουμε τη συζήτηση βέβαια εδώ για τα άρθρα και τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Μια επόμενη διάταξη είναι ότι καταργείται το σώμα επιθεώρησης εργασίας και ουσιαστικά και μετατρέπεται σε ανεξάρτητη αρχή. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος της κυβέρνησης και της εργοδοσίας? Είναι να μην υπάρχει πια καμία υποχρέωση του Υπουργείου Εργασίας για τη στελέχωση της υπηρεσίας, να μην είναι υπόλογη καμία κυβέρνηση για τις ελλείψεις που, όπως ξέρουμε, υπάρχουν έτσι ήδη, ή τα πεπραγμένα της. Με λίγα λόγια, να αφαιρεθεί ακόμα και αυτό το μέσο που είχαν οι εργαζόμενοι, μπας και βρουν το δίκιο τους. Άλλο έτσι σημαντικό, το οποίο το βιώνουμε και τώρα, είναι η δουλειά από που θέλει ο εργοδότης με την τηλεργασία.
Που και στο κλάδο μας γενικεύτηκε το προηγούμενο διάστημα.
Ακριβώς. Η τήρηση του ωραρίου, οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας, προστασίας δεδομένων κτλ. Από ευθύνη της εργοδοσίας τώρα γίνεται ευθύνη του εργαζόμενου με την τηλεργασία. Ακούμε και για το δικαίωμα περί της αποσύνδεσης, όπως λένε κάποιοι, που στηρίζει δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε όμως ότι είναι ο Φερετζές για να περάσει όλο το νομοθετικό πλαίσιο που νομιμοποιεί και επεκτείνει στο έπακρο τη νέα αυτή μορφή ευελιξίας που προφανώς ωφελεί τους εργοδότες και αυξάνει την εντατικοποίηση της εργασίας, σβήνοντας τα όρια μεταξύ του εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου. Δεν διορθώνει τίποτα από το προηγούμενο νόμο και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση του 2007. Μπορεί να λέει ότι είναι υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει εξοπλισμό και κόστη, αλλά βάζει και το εκτός αν συμφωνηθεί, ας πούμε, από τον εργαζόμενο. Καταλαβαίνουμε και έχουμε πείρα 1,5 χρόνο τώρα περίπου από την πανδημία πως ο εργοδότης έδωσε τον εξοπλισμό στον εργαζόμενο.
Φυσικά και έχουμε πείρα και για τα κόστη έχουμε πείρα. Αν σκεφτούμε λογαριασμούς ΔΕΗ που λάβανε εκατοντάδες συνάδελφοί μας στην περίοδο της πανδημίας και ήταν αυξημένοι.
Ακριβώς. Και όσον αφορά τον εξοπλισμό, στην καλύτερη περίπτωση να πούμε ότι και με 1,000 παρακάλια, να το πούμε απλά, δόθηκε ένα λάπτοπ. Δεν συζητάμε τώρα για παραπάνω πράγματα. Η εκτεταμένη εφαρμογή της τηλεργασίας, που ήρθε τάχα, ας πούμε, ως προστασία για την πανδημία και τελικά έμεινε, τώρα συνοδεύεται από την κυβέρνηση και την εργοδοτική προπαγάνδα που προβάλλει, ας πούμε, τα δίθεν ωφέλη της για τον εργαζόμενο, τη συμφιλίωση, λένε, της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, όταν την ίδια στιγμή καταργεί κάθε διάκριση ανάμεσα στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο. Έχουμε δει γονείς, ας πούμε, να δουλεύουν μεσάνυχτα, γιατί νωρίτερα πηγή τα παιδιά τους τηλεκπαιδεύονταν. Διαφημίζουν μια νέα κανονικότητα καλυμμένη με το πέπλο του εξυγχρονισμού των εργασιακών σχέσεων και της διευκόλυνσης των εργαζόμενων. Είναι έτσι, Ιωάννα, εξυγχρονισμός το είναι αυτός?
Ούτε καν. Εξυγχρονισμός δεν είναι η προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων στις ανάγκες του κεφαλαίου, όπως προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση. Εξυγχρονισμός για μας είναι η γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου, σταθερή δουλειά για όλους, η κατάργηση κάθε μορφής ευελιξίας, μισθή και δικαιώματα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες που έχουμε σήμερα. Απ' την άλλη, ούτε είναι εξυγχρονισμός βέβαια οι ατομικές συμβάσεις, δηλαδή η ατομική διαπραγμάτευση ανάμεσα σε επιχείρηση και εργαζόμενο, γιατί η ατομική σύμβαση είναι μόνο όρος διάσπασης της ενότητας της εργατικής τάξης. Γι' αυτό και προχωρούν και αυτοί από την πλευρά τους ένα βήμα παραπέρα την επίθεση στη συνδικαλιστική δράση και στο δικαίωμα στην απεργία, παρουσιάζουν τη δράση των συνδικάτων ως εγκληματική ενέργεια, μην μπορώντας να κρύψουν το μίσος που έρχουν τόσο οι εργοδότες όσο και οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα απέναντι στην οργανωμένη συλλογική διεκδίκηση. Αυτό που είπες και προηγουμένως. Γι' αυτό παίρνουν αυτά τα μέτρα, για να κόψουν κάθε φωνή αντίδρασης. Από όλα τα παραπάνω, δηλαδή, τι φαίνεται? Φαίνεται ότι με το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση έρχεται να ξυλώσει ό,τι έχει απομείνει, έχοντας την πολύτιμη βοήθεια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και έχοντας φυσικά δεξί της χέρι για να προχωρήσουν μια ώρα αρχίτερα τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, που μέχρι τώρα από τις τοποθετήσεις τους περίμεναν να δουν πρώτα τι λέει το νομοσχέδιο και μετά να συζητήσουμε. Αλλά και τώρα που το είδαν, το πολύ πολύ άντε να παζαρέψουν πόσα λιγότερα θα χάσουμε. Φάνηκε άλλωστε και αυτό που είπαμε και στην αρχή της, της σημερινής εκπομπής και η στάση που κράτησε η ηγεσία της ΓΕΣΕ μπροστά στην προκήρυξη απεργίας.
Συγκεκριμένα η ΓΕΣΕ βλέπει θετικές διατάξεις στο νομοσχέδιο, μπορούμε να πούμε, το λέει ίδια δηλαδή, και αυτό αποδεικνύει και η στάση της που σφυρίζει ας πούμε κλέφτικα, ενώ δεκάδες συνδικάτα είχαν πάρει αποφάσεις για απεργία ώστε να οργανώσουν ας πούμε την πάλη των εργαζόμενων να μην περάσει το νομοσχέδιο. Αντίστοιχα στην ΟΜΕΟΤΕ, άκρα του τάφου σιωπή, πραγματικά. Οι ταξικές δυνάμεις μάλιστα στα σωματεία του ΟΤΕ καλούν με ανοιχτή επιστολή της διοίκησης των σωματείων και την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, της ΟΜΕΟΤΕ, ώστε να καλέσουν άμεσα τα διοικητικά συμβούλια ώστε να αποφασιστεί η οργάνωση της αντίδρασης των εργαζόμενων απέναντι στο νομοσχέδιο. Να πάρουν αποφάσεις συμμετοχή στην απεργία. Αυτό δηλαδή που πρέπει να κάνει ένα σωματείο που σέβεται τον εαυτό του. Ανταυτού τώρα, να πούμε και ένα έτσι πρόσφατο παράδειγμα, τι κάνουν εκεί πέρα οι ηγεσίες των σωματείων και τις ομοσπονδίες. Κάνουν φιέστες, εκδηλώσεις μαζί με την εργοδοσία του ΟΤΕ. Δήθεν κόπτονται ας πούμε για τη διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας. Ναι. Όταν η εργοδοσία το προηγούμενο διάστημα με εκφοβισμούς, με τρομοκρατία, απειλούσε εργαζόμενους που ήταν σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, έτσι, που εργαζόμενους που είχαν κάποια προβλήματα υγείας, τους εκβίαζε ώστε να πάρουν ας πούμε αυτό που λένε εθελούσια αποχώρηση. Ουσιαστικά είναι μια εθελούσια απόλυση. Οπότε βλέπουμε το πόσο υποκριτική είναι όλη αυτή η στάση τους, πως μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα, δεν έχουν πάρει ακόμα καμία απόφαση κινητοποίησης των εργαζομένων.
Ακριβώς έτσι είναι, Ζανέτα. Γι' αυτό και αν θέλεις και για μας τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι η ανάγκη να ανοίξει και η συζήτηση για συλλογική σύμβαση εργασίας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας, όπως την έχει καταλήξει και το δικό μας σωματείο μέσα από τη γενική του συνέλευση με σχέδιο σύμβαση συγκεκριμένο που συζήτησαν οι εργαζόμενοι. Και δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε ότι σήμερα, τον 21ο αιώνα, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, τεχνολογικές και επιστημονικές, ώστε οι εργαζόμενοι, ο λαός να μπορεί να ζήσει καλύτερα, να δουλεύει λιγότερο. Οι δυνατότητες που προκύπτουν από την ίδια την άνοδο της παραγωγικότητας, από τον πλούτο που παράγουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, φτάνει και με το παραπάνω για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους. Το εμπόδιο βέβαια δεν είναι άλλο από την κλοπή από του πλούτου, από την κάθε εργοδοσία. Γι' αυτό λοιπόν η μόνη επιλογή είναι τις μέρες που απομένουν μέχρι την απεργία, μέχρι την απεργία στις 16 λοιπόν, είναι ότι για μας δεν πρέπει να υπάρξει ούτε ένας εργαζόμενος που να μην έχει ενημερωθεί για τα παραπάνω, να μην έχει πάρει θέση. Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να μπουν στον αγώνα, να μην χαρίσουν το δικαίωμά μας σε δουλειά με δικαιώματα και αυξήσεις στους μισθούς, να αποτελέσει επίκεντρο της συζήτησης ότι η μόνη ελπίδα είναι ο αγώνας μας οργανωμένα μέσα από τα ταξικά σωματεία. Εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε το δικό μας πλαίσιο νόμου, αυτό που είπες και λίγο πιο πριν, την πρόταση νόμου που είχαν συνυπογράψει 530 συνδικάτα, με την οποία απέτυχαν μια σειρά από δικαιώματα των εργαζομένων και την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, η οποία έχει εμπλουτιστεί και μπαίνει ως πρόταση η προσυπογραφή της, κάτι που συζητάει και το δικό μας σωματείο, δεδομένου ότι τότε δεν είχε ακόμα ιδρυθεί.
Ακριβώς. Οπότε να πούμε ότι δυναμώνουμε τον αγώνα, δυναμώνουμε το σωματείο μας με νέες εγγραφές. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους στις 10 του μήνα να απεργήσουν. Τώρα έχει προκηρυχθεί η απεργία, όπως είπαμε, και από στις 10 όπως σήμερα από την ΓΕΣΕΕ. Ως σωματείο έχουμε βάλει σχέδιο, είχαμε βάλει ήδη δηλαδή σχέδιο και από την προηγούμενη απόφαση απεργίας και συνεχίζουμε με περιοδίες ενημερώσεις σε όλα τα κτίρια και τμήματα όπου υπάρχουν εργαζόμενοι. Ενημερώνουμε το μητρό του σωματείου τηλεφωνικά με τη διακίνηση των υλικών μας στα email.
Και θα πάρουμε και ως διοικητικό συμβούλιο όλες τις πρωτοβουλίες που μπορούμε και θα σκεφτούμε και τις επόμενες μέρες για να εξασφαλίσουμε την μαζική συμμετοχή στην απεργία με ακόμα υψηλότερα ποσοστά, με περισσότερα τμήματα να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία, να μην κάνουν login ούτε από το κτίριο αλλά ούτε και από το σπίτι. Γιατί γνωρίζουμε κιόλας, το είδαμε και στην προηγούμενη απεργία, δεν είχαμε και καμία αυταπάτη το πώς η τηλεεργασία έδρασε και ως απεργοσπαστικός μηχανισμός.
Άρα λοιπόν να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, νεκρώνουμε όπως είπες Ιωάννα όλους τους χώρους δουλειάς, απεργούμε, συνεχίζουμε δυναμικά με αισιοδοξία και αρνούμαστε να γίνουμε προφανώς σκλάβοι του 21ου αιώνα. Εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, ολοκληρώνεται και αυτή η εκπομπή.
Σε ευχαριστώ Ζανέτα για την πρόσκληση. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα.
Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Και μπορούμε να χαιρετήσουμε με ένα δυναμικό ακόμα κομμάτι από τους Rage Against the Machine. Καλό βράδυ, για χαρά.
Καλό βράδυ, για χαρά. We'll be right back.
All of which are American dreams. All of which are American dreams. All of which are American dreams.